Labi, labrīt. Tad šodien mums notiek ārkārtas domas sēde, sakarā to, kā ir jāapstiprina Preiļu novada attīstības programma 2011-17. Gadām. Un jums, deputātiem, tika nosūtīti materiāli uz e-pastiem, gan tika nosūtīts investīciju plāns, gan arī attīstības rīcības plāns, jā, un arī tātad lēmuma projekts. Vai ir kādi jautājumi par šiem dokumentiem? Vai esat iepazinušies, nu, došu vārdu attīstības plānošanas daļas darbiniekiem, lai paskaidrotu, kāpēc tas ir nepieciešams un...
Šis tas sams jaunais 562, par ko jau sendi runāts teritoriju revitalizāciju, ko Preiļu novada plāno šo jaunā ceļu, Rīgas un Rīgas ielas krustojumu. Un tagad tiek palaists trešais pasākums, kas ir tieši Latgales reģionā un Augustes novadiem. Tātad, jo projekts vispār plāno iesniegt 1. jūnijā, lai nepazādāt pirmo būvniecības kārtu. Un tātad 12. janvārī mums ir jāiesniegt Latgales plānošanas reģionā. Visiem novadiem tātad mūsu aktualizētais investīciju plāns, kur tātad pielikumā ir arī tātad šis 562 apraksts un trešais pasākums ir sadarbības projekti. Tātad nu, mēs ejam kopā ar Riebiņu, Ambulums un Vārkaps novadiem. Summas arī ir tātad bijušas sen apreikinātas un zināmas, nekas tur nav izdomāts. Mums ir tikai viens projekts pārējiem novadiem, kā jūs redzējāt vairāk. Un tātad 20. janvārī ir paredzēta koordinācijas padome, kur tātad šie projekti tiek apstiprināti, un tātad, nu, tātad šis process tad arī sāksies novārtījumā. Un tieši tāpēc arī, protams, klāt arī rīcības plāns, kas mums nebija pirms tam, un šis te uzraudzības attīstības programmas, tātad ieviešanas uzraudzības kārti, kuri esam izstrādājuši, tā kā vienas reizes. Bet investīcija plāns ir aktualizēts, bijis apstrināts 14. gada decembrī, tā kā nu, lielākā daļa, protams, to projektu ir palikuši. Esam iekļāvuši atbildīgo iestādi vai nodaļu tātad par šī tāda konkrētā projekta ieviešana un ieviešanas pakāpi. Protams, vēl nāks klāt arī citi sami, kas būs pielikumos pie investīciju plānu, ko nu, arī pēc tam, pēc nepieciešanības arī tiek apstiprināti plāns.
Labi, paldies. Jā, lūdzu.
Papildināt nedaudz samitu. Es domāju, ka deputātiem jautājumi droši vien ir daudz, un tā arī vajadzētu būt un vairāk un daudz, bet par to, kāpēc tas notiek šādā kārtībā, pašvaldība katru gadu aktualizē savu investīciju plānu, un viņš ir atkaktualizējams, ja kurā brīdī faktiski ar domas lēmumu, un tā kā arī jūs varat ierosināt investīciju plānu aktualizēšanu, kāpēc tas notiek šobrīd ir. Pagājušā gada beigās, faktiski 20. datumos, tika noteikts tas, ka ministrija Beidrots sasparojās un pateica, ka 20. janvārī ir koordinācijas padomes sēde. Respektīvi, šo 20. janvārī ir jābūt aktualizētiem pašvaldību investīciju plāniem, un šobrīd visas pašvaldības aktualizē savas investīciju plānus. Tā kā mēs plānojām šos dokumentus laistus kārtējā domes sēdē un komitejā, nu, bet, diemžēl, tas būtu vēl. Vienkārši šobrīd tiek piedāvāt šis aktualizētais investīciju plāns, kurā precīzi tiek norādīts 5-6-2 investīcijas un 3-3-1.
Labi, paldies. Var deputātiem kādi jautājumi? Labi, tad, ja jautājumu nav, tad ir priekšlikums balsot par sagatavoto lēmumu projektu apstiprināt Preiļu novada attīstības programmas 11-17. Gadam pielikumus, rīcības plānu 2016-20. Gads, aktualizēto investīciju plānu un attīstības programmas īstenošanas uzraudzības un novērtēšanas kārtību. Tātad varam balsot par šo sagatavoto lēmumu projektu, kas lūdzu par... Tā, 2, 4, 6, 7 par, tā, 4, 6, 7, jā, pret, Juris Vucāns, Egars Zīmelis. Tā, paldies, tad lēmuma projekts ir pieņemts. Paldies, ka atradāt laiku, atnācāt.